ันนี้เป็นวันครบรอบของหลวงปู่สวัสดิ์ที่มรณภาพไปเมื่อ13ปีที่แล้วที่หลวงปู่มรณภาพไปแต่ธรรมะของท่านไม่ตายถ้าหากว่าเราจำไว้แล้วก็ปฏิบัติไว้ถ้าหากว่าเราลืมไปก็เหมือนมันตายไปตายจากเรามันก็น่าเสียดายธรรมะก็รับมากี่ชั่วคนหลายทอดแล้วอย่าให้มันหายที่ตัวเราเพราะฉะนั้นพยายามนึกถึงคำสอนของท่านอย่างเช่นวันนี้จะยกขึ้นมามีคำหนึ่งที่สอนอยู่ประจำเรื่องการสำรวมหนึ่งสำรวมในศีลว่าข้อปฏิบัติที่จะละเมิดศีลที่เรารับมาไม่เที่ยเราต้องสำรวมไว้ไม่ให้ทำใจที่คิดอยากจะทำเราต้องรู้จักขาข้ามทำไมงั้นมันจะออกเพ่นพ่านไปสร้างความเดือดร้อนไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านเราเองก็เดือดร้อนด้วยเพราะฉะนั้นเรามีเจตนาอะไรที่จะทำละเมิดไปในเรื่องศีลนะแล้วก็พยายามสำรวมไว้กักขังไว้เอาเจตนาที่ดีออกมาแทนนี่สำรวมข้อแรกข้อที่สองสำรวมอินทรีย์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจะดูอะไรจะฟังอะไรจะดมอะไรจะลิ้มอะไรสัมผัสอะไรก็ต้องถามว่าทำเพื่ออะไรแล้วใครเป็นคนดูใครเป็นคนฟังความโลภมาฟังเด้อความโกรธมาฟังเลยถ้าว่ากิเลสเหล่านี้บังคับตาหูจมูกใจของเราเราก็แย่เรียกว่าปล่อยสิ่งที่ไม่ดีเข้ามารกอยู่ในใจของเราเหมือนบ้านของเรารั่วไม่ดีปล่อยสัตว์ร้ายเข้ามาในบ้านไอ้สัตว์ร้ายก็มีพอแรงอยู่แล้วก็โลภโกรธหลงของเราเองก็มีพอสมควรแล้วนี่ปล่อยสิ่งที่จะเข้ามารบกวนอีกมาทะเลาะ กันอีกภายในบ้านของเรามันสมควรที่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็พยายามสำรวมดูเราจะดูอะไรเห็นว่าความโลภกำลังเกิดขึ้นมาต้องดูอีกแง่นึงเพื่อจะให้ความโลภนั้นระงับไม่ได้หมายความไม่ดูเลยแต่ว่าดูอีกแง่นึงให้ดูด้วยปัญญาไม่ใช่ดูด้วยความโลภในใจของเราก็จะสงบลงไปภายในบ้านของเราก็จะได้เรียบร้อยขึ้นมาข้อที่สามก็สำรวมในการบริโภคปัจจัยก็เราอยู่ในโลกนี้ร่างกายของเรามีความต้องการอยู่แต่ความต้องการของร่างกายมันแค่ไหนมีเครื่องนุ่งห่มมีอาหารการกินมีที่พักที่อาศัยมียาบำบัดโรคก็ไม่มากมายอะไรที่จะมันก็มากอยู่พอสมควรแล้วแต่ว่ามันเราก็เลยเถิดไปอีกอาหารดีๆเลี้ยงของเรามันนุ่มซาวไปนู่นถึงทะเลบ้างถึงเมืองนอกบ้างจะเอารถจากที่อื่นๆมากมายเพื่ออะไรมันอยู่แวบหนึ่งอยู่ในบนเล่นของเราแล้วก็หายไปส่วนสมบัติของเราทรัพย์ของเราที่ควรจะใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ก็มันเปลืองทั้งอาหารของเราทั้งที่อยู่ที่อาศัยของเรามันมากต่อมากเพราะฉะนั้นพยายามประหยัดไว้นายๆเขาจะบอกว่าขณะน้ำก็ต้องประหยัดแล้วก็ดูเรื่องอื่นในชีวิตของเราที่ควรจะประหยัดเมื่อประหยัดแล้วเราจะกลายเป็นคนร่ำรวยขึ้นมาเพราะทรัพย์สมบัติของเราไม่ได้เชื่อมหายไปตามความต้องการของความโลภความโกรธความหลงเราจะได้ใช้ในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลช่วยเพื่อนมนุษย์ให้เป็นประโยชน์นี่ถ้าหากว่าเราสำรวมในสามข้อเนี่ยสำรวมในศีลสำรวมในอินทรีย์สำรวมในการบริโภคปัจจัยชีวิตของเราก็จะราบรื่นขึ้นมาเมื่อมีรั้วกั้นที่ดีสัตว์ร้ายจากภายนอกมันเข้ามาไม่ได้สัตว์ร้ายในบ้านของเราไม่ได้ออกไปแผ่นพ่านรบกวนชาวบ้านเขาเราอยู่เป็นสุขสัตว์ร้ายขนาดนั้นมีอยู่ในบ้านเพราะมันสงบลงไปเราก็อยู่โดยความสุขราบคาบอยู่ในบ้านของเรานี่เราใจของเราสงบราบคาบแล้วเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้โลกเขาหวานไม่ต้องออกไปวิ่งเต้นเพื่อจะหาความสุขมากมายเราก็รู้จักพอมีรู้จักคำว่าพอคนอื่นเขาได้ตัวอย่างจากเราก็โลกของเราก็จะสงบลงไปด้วยนี่ตามหลักของหลวงปู่อีกข้อหนึ่งคนทั่วโลกก็มีคนเราคนเดียวหมายความว่าเรารับผิดชอบตัวเองนั่นแหละดีที่สุดเรารับผิดชอบตัวเองเป็นตัวอย่างคนอื่นเขาจะได้รับผิดชอบตัวเองบ้างนี่ธรรมะก็จะได้มีชีวิตยืนยาวออกไปอย่างน้อยอีกชั่วคนสองชั่วคนพอเรารู้จักจำคำสอนของท่านแล้วก็เอามาปฏิบัติให้ได้ผลนี่เรียกว่ากตัญญูกตัวครูบาอาจารย์อย่างแท้จริง